Hallo alle sammen. I dag har jeg to gjester. Vi slår på stortrommet. Det to karer som sitter her.
Ja, jeg kan begynne. Jeg heter Nils Tore Gram Økland og pensjonert dosent ved lærerutdanning på HVL. Jeg jobber her i over 20 år før jeg tidligere har vært lærer i videregående skolen.
Jeg heter Bjørn Bjørke og jeg er avdanket først sammenhengsvis. Jeg har jobbet på skolen i 30 år her. Før var jeg i Bergen på katedralskolen 6 år. Men så havnet jeg her på lærerutdanningen.
Vi er rett og slett kollegaer på norsk lærerutdanningen. Og opptaket gjør vi på Stord i Sunnhordland, der som det var som yrkesaktive. Det som jeg skal snakke med Bjørn og Nils Tore om, det segner. Segner, samme som sagn, og ei segn, det ei lokal fortelling som knytt til stad eller person, og som dermed gjev seg ut for å være historisk, til skillnad fra eventyr eller folktales, som da har sånne markører som det var en gang eller i et land langt borte, som da markerer avstand. Dette er, altså, at det noe allment, men segner altså nedarvet i et lokalmiljø, og sier noe om stader og folk i det lokalmiljøet. Så, og de to karene her har bygd opp en internettbase med rundt 2600 segner, og den utgangspunktet for samtalen. Så ja, kunne du si litt om denne basen, hvordan den bygde opp, eller hva vi finner igjen?
Ja, den har jo en dekket geografisk område som strekker seg fra Rogaland til og med Møre og Romsdal. Derfor heter den også Segner på Vestlandet. Når du skal gå inn i denne basen, så er det flere måter å nærme seg dette tekstmaterialet på, disse 2600 tekstene. Du kan gå inn via å søke på stad, fra fylke til helt ned til gardsnivå, eller du kan gå inn via en tematisk inngang, der du kan se på aktører eller tema som tatt opp i segnene, som segnene handler om. Du kan også gå inn på lokaliteter, sånn som naturformasjoner, kulturformasjoner, for eksempel en gard, seter, en vei å søke inn i tekstmaterialet på. Eller naturformasjoner som for eksempel du kan søke etter håle, stein, terrengformasjoner som da vil vise deg segne som har dette som et utgangspunkt for fortelling.
Så nettopp, så det en database der du kan søke via et kart, altså gå inn via et kart og se hva som finnes i et visst område, eller du kan skrive inn et stadnamn, lurer på akkurat Leirvik, hva segner har vi der, eller du kan se etter tema, altså da, hulder eller stein eller hva det måtte være.
Ja.
Men hva finner vi som er på innholdet her? Kan vi få noen smakebeter på hva vi finner der?
Ja, det jo så mange å velge i.
Ja.
Men vi nevnte opphav nå, forklaring på hvordan ting er blitt til.
Mm.
Vi kunne jo ta en ting som en egenskap som det å kunne spille. Kunne spille feler, da er det spesielt mange fortellinger om. Dyktige spillemenn har gjerne lært kunsten på overnaturlig vis. Og da er fossegrimen forklaringen. Ja. Fossegrimen er jo et vette som lever i vatten, i fossa. Og fossegrimen opptrer som spelemann, som kunstner på fela. Nå gav han ikke fra seg denne kunsten uten betaling.
Nei, men altså han lærer opp spelemenn?
Ja, han lærer fra seg.
Ja, det er så.
Og som betaling, altså, det er gjerne et godt spekelår.
Ja.
Hvis du kastet det i forsten, så kunne en få høre melodier og slotter.
Ja, ja.
Og dette har jo på en måte en naturlig forklaring. For forsten er jo full av musikk.
Ja.
fosseduren varierer i styrke, varierer i tone, og han varierer gjennom året i ulike intensiteter.
Ja, vindretning, og man isdekt kanskje innimellom. Og,
ja, og slik kan en, en kunstner eller en spelemann, en med musikalsk evne, høre musikk i fossen. Så det, det er jo en slags naturlig forklaring på at, at fossegrimen eksisterte i dette miljøet.
Ideen Fossegrim, ja. Men var han bare, var det bare dette han drev med, lære opp spelmenn og ta imot spekulår?
Ja, han, han hadde vel egentlig ikke noen annen funksjon.
Det kunne det vært et lag i kvennhus, altså. Det kunne han absolutt. Altså. Ja, det var, måtte ha det som en god fot med han, for han kunne plutselig slå til franget. Og gikk, gikk kvenna rangsølis, det vil si, gikk galne veien. Og det var det han, Fossegrimen, som var ferd og rota til, altså.
Ja, så, så kverner som altså, dreide rundt med vasskraft og var jo plassert ved fosser, så der, der som han helt til, ja.
Og jeg kan nevne fossegrimen i Bergen nå. Du har Ole Bull, som en kjent spelmann. Ofte kjente spelmenn, så får den,
den.
Nytt til segnene.
Ja, Ole Bull er den første norske superstjerne.
Ja, det er ikke noe sånn, ja, segne mann, men i hvert fall, han står jo grangivelig midt i senteret av Bergen, framfor Hotel Norge. Ja. Der står Ole Bull og spiller, og fossegrimen sitter under fossen, og lærer han opp til å spille.
Nettopp. Ja, er det, når du forteller det, minner meg om ungene mine var små, 17. mai, inne og så på toget, så er det en sånn svær, komplisert fontene, ja. Og så er det, og ungene mine var liksom borte der og kikket og leket.
Jeg kan nemlig at det også finnes forferdelig mye musikk knyttet seg inn. Folk hører musikk og spill overalt i fjellet. Går jeg forbi en haus, så kan jeg høre musikk. Musikken har fått en betydelig innslag av i segnene. Jeg tenker, malerkunsten er mye mindre av, men musikken og dansen, og veldig stor del av segnene, har musikkelement i seg. Det høyere musikk.
Ja. Andre segner, her i området kanskje?
Ja, vi snakker om opphavssegner, segner og fortellinger som forklarer hvordan ting er blitt til, og da er det jo gjerne det som er avstikkende, merkelig, forunderlig, en lager slike fortellinger om. Og på garen Ådland, her på Stord, ute ved Lærvik, der hadde de i så sent som tidlig 1800-tall et stort drikkehorn, et uvanlig stort drikkehorn.
Ja, hvor stort?
Ja, vi har jo beskrivelser av det, skriftlig beskrivelse av det.
Ja, så det finnes det ikke lenger, men det er solide vittne som har sett det.
Ja, det finnes det ikke lenger på garen Ådland, og hvor det forsvant hen, det er det ingen som kan.
Ja.
Men i alle fall så blir det beskrevet i skriftlige kilder fra 1820, Jens Kraft, og han sier at hornet har en diameter på 16 centimeter i åpningen, og at det rommer 2,5 liter.
Ja.
Så det var ikke noe småtteri. Han skriver også at hornet har en datering der det står årstallet 1654.
Ja.
Så dette var jo svært uvanlig å finne på en gard på Stord, en sånn sak. Derfor dannet det seg en fortelling, eller fant de frem til en fortelling, om det kanskje sier, om hvordan dette kom til å skje. Og den går ut på at bonden på Ådland, han en julekveld så reier han opp til en haug i utmarka utenfor garden, som heter Kippelshaugen. En skogbevokst haug i dag, men ja, en middelstor haug kan man si, med litt bratte skråninger. Og her er det fortalt, eller ble det fortalt at huldrene held til. Og han rei opp her da for å besøke dem på julekvelden. Og da åpna porten seg, hadde han sagt. Og en huldremann stiger ut, og i neven heller han et stort drikkehorn. Dette byr han til bonden å drikke av. Bonden kjenner jo til at hvis den gjør det, så kommer en under innflytelse, eller kanskje i hudrefolkets makt. Så han kastet innholdet ut, men bare så at en dråpe feller ned på baken på hesten, og det viser seg å være så sterkt at det svir hål i hestehåret og ned på huden til hesten. Så han kastet seg av gårde da, og rir hjemme så fort han kan, i retning garen. Men bak kommer huldremannen i stort sprang, og han nærmer seg mer og mer. Og så blir det fortalt at bonden hører rop innifra garen, og det går ut på at stemmen roper ri are, og ikke volden hare. Og det betyr at han må komme seg inn på åkeren, der, som er pløyd jord.
Pløyd med ar, altså ard.
Ard, ja.
Ja.
Og altså inn på det kultiverte, siviliserte området, over gars, eller steingaren som skiller innmark og utmark. Men hvem er det som roper? Jo, det blir sagt å være tunvoren på garen.
Ja.
Den gamle opphavelige rydningsmannen som ble dyrket som en gud nærmest. En verner i hvert fall.
Ja.
Som gjerne lå i en haug på garen. Haugbonden ble han også kalt.
Ja.
Så han beskyttet både folk og fe. Og slik grep han nå inn i denne farefulle situasjonen for bonden. Og det var tunvoren som kjempet da mot hultrekaren som forfølgde.
Ja, så han som kom hornet til Garsia, bare føyte til det med tunvoren, fordi vi hadde en episode her om vardøger, og det var i vardøger er det samme ordet som vor, et slags vaktmann. Ja, Bjørn?
Ja, når det gjelder ri ikke vorden hare, så det er to elementer som er viktige å få fram. Det ene er hjerne, ja. Hjerne som er på plogen, og det andre er at det gjelder korn.
Ja.
Det er to element som går igjen i veldig mange segner. Knytt stålet som et magisk middel mot vettene.
Ja.
Og det å fange vettet med stål, og det å, kan man si, å verne seg mot vettet med stål. Og det med konne, det er også en viktig element i del av kostholdet til gamle folket. Så konne hadde en veldig sterk posisjon, nesten som hjerne.
Mm.
Og konne var brukt på veldig mange måter mot vettene.
Ja.
For eksempel kunne de finne på å legge en brødskalk ned i vogga til små unger, for å unngå at vettene tok og bytte ungen, byting som det kalles for.
Ja, stemmer. Vi bytte med sine egne unger, som da, hvis det var som forklaringen, hvis det var unger som var syke eller som manglet noe, så var det bytinger. Ja.
Så stål og korn går igjen i veldig mange segner.
Ja, for da blir kornet altså et symbol, eller som en slags kjernen i sivilisasjonen. Det som er dyrket, det som er menneskeskapt, kulturskapt, til skillnad fra det som vekst vilt i utmark og skog og fjell. Men stålet, hva vil du si om det da?
Ja, stålet er jo et viktig våpen da. Det var jo, det er jo et sentralt, kan man si, materiale som de bruker.
Ja.
Og det går også til og med å kveke eld. Man bruker stål til å kveke eld med.
Stål og flint.
Stål og flint, ja. Og det er slik at stålet var noe nytt som kom inn på 500-tallet før Kristus. Eller hjerne.
Ja, bronsealderen. Stakk på hjernealderen.
Ja. Og har en sterk posisjon, kan man si, i folks medvet helt tydelig, altså. På grunn av at det er kjeldt, og det er viktig både som våpen og som kveikredskap.
Ja, og så er det jo for så vidt som korn også, at det er jo et kulturprodukt. Du kan ikke plukke stål, eldstål eller knivstål i, på trea i skogen. Det noe som skapt gjennom sivilisasjon og kultur.
Ja. Nei, hvis du bare en liten klype med korn i lomma og hadde en kniv i slira, så var du helt sikker på å kunne unngå vettene.
Ja, nettopp. Dette en podcast utgangspunkt til norrøn religion, altså førkristen religion. Og senere skal vi inn på segner som helt opplagt har kristne innslag, eller oppstod i kristen tid. En sats som denne opphavssegna her, da, om dette hornet, drikkehornet på Odland, det jo noe som ikke noen spesiell grunn til å tro at det her ikke fra førkristen tid. Det kan være utgammelt. Det ingen kristne innslag her, det ikke noe som du finner i Bibelen, det ikke noe som ellers kristen kultur som skulle ha hatt med seg en sånn seng, der alle elementer her det som var der i førkristen tid. Så, men om man direkte kan bevise noe, ja. Eller så det interessant også i samband med jula, som jo førkristen. Eller så det jo verdt å kommentere at sengen her er jo en vandreseng. Det litt sånn, for så vidt pussy med sengner, at det knyttet til det lokale landskapet og skal ha skjedd på den staden, men så, når man samler og får oversikt over store områder, så finner man jo det samme sengene over store områder knyttet til da, den garn og så den garn. Og så. Så blant annet i dansk tradisjon er det massevis av denne segna om opphavet til sånne drikkehorn. Så det jo sånn, dels felles arv, og selvsagt og at folk har hatt kontakt opp gjennom alle tider, at vi sitter ikke på hver sitt huve, vi har kontakt med folk og hverdag rundt oss. Ja, det var nei, segn. Ja, flere det vil dra
på. Ja, så er vi inne på dette med kristne element og heidne element, eller førkristne element. Så kan du trekke inn en liten stup eller fortelling fra nærmiljøen her vi nå sitter på Rommetveit på Stord. Mm-hmm. På gården Kyvik på Innmark, og der ligger det en kjempestor stein.
Ja, hvor stor?
Ja, den må jo være 20 meter i diameter.
Oi.
Og 4-5 meter høy.
Oi, oi, oi.
Rund og fin. Men du kan klatre opp på den.
Ja.
Og den blir kalt for Jutastein.
Jutastein,
og forklaringen, det har jo med ordet jutul å gjøre.
Ja, så det Jutlastein, egentlig.
Ja. Sånn som jeg ble fortalt denne segnen nå, av bonden som jeg gav der han ligger,
ja.
Så havna han der ved et tilfelle der en trollkjæring som bodde på hissiden av fjorden i Kvinnherra, i et fjell som heter Englafjell, i en sinneflage som han fortalte, det vil si et anfall av sinne,
ja.
Kastet denne steinen, altså i fullt sinne,
ja.
Uten noe mål og mening, over fjorden, slik at han havner på gården Kyvik. Og der ligger han den dag i dag, og alle som bor i Kyvik, de har et forhold til denne steinen og denne fortellingen.
Ja.
Men så er det en annen element som også er knytt til denne steinen. Og hun som fortalte om dette, hun var som liten jente ute på bøen og raka høy, og var sammen med far sin. Og denne dagen så trekte vinden ifra sør, slik at den kunne høre kirkeklokkene på Stord, som ligger da en 5-6 kilometer lenger sør. Og det skjer av og til. Og så sier hun til far sin, hører du kirkeklokkene? Ja, det hører jeg. Og så legger han til, han snur seg vel, Jutastein nå. Det er på en måte Guds røyst, som her virker inn på steinen som jo er fylt av trollmakt. Så det er en litt artig konfrontasjon på en måte,
nettopp.
Mellom disse to maktene i tilværelsen.
Ja, ja. Det er jo veldig interessant. Altså, vi har jo en så svær stein, 20 meter diameter, 5 meter høy, ligger midt i et jordbruksområde, midt i en bygd. Det må jo folk ha hatt et forhold til, så lenge det har bodd folk der, og da hvis vi ser på jordbruket, så er det 6000 år. Alle som har bodd der må ha hatt et forhold til det, og så er det jo ingen geologisk kunnskap. Det er jo sånn i dag vi vet at okay, kontinentalplater tørner mot hverandre, fjell blir presset opp gjennom millioner år, sånn oppstår fjell, så har det vært 10.000 år siden en enorm bre som lå over hele landet og skuret ut dalene og la fra seg en flyttblokk, som vi kaller det akkurat. Folk hadde ingen som helst kunnskap om sånt, kunne bare se at ja, vel, det er jo en ufattelig svær stein midt i bygda vår. Og da, selv om denne sengen ikke er nedskriven før i moderne tid, så det jo all grunn til å tro at det eksisterte ei seng i alle fall, som kunne forklare noe så spesielt og sært. Men så kommer kristendommen, og så legger han til da. Og det også sånn at mange av maktene som han tenkte seg da altså det her, i folketrua, som vi kaller det i dag, det var den her motsetningen innmark, utmark med korn og skog og alt det der, og kom deg inn på åkeren, altså, fordi at det som var oppdyrka, som var sivilisert, som var den tamde delen av naturen, som var omgjort til kultur, den motsetningen mellom da kultur og natur må jo ha funnits der den gangen, men det som har skjedd etter kristninga, eller med kristninga, er jo at mange av de maktene i naturen overlevde kristninga, levde videre da, i en ny motsetning, nemlig da mellom kristendom og ja, heidendom, rett og slett, som også et ord den brukte der langt frem i tiden om de her maktene. For å være ja, framene, eller hva skal jeg si, da, motstanderne på et vis til oss, gjennom å være naturvettet, så fikk jeg da motsetningen til kristendommen som slags omtolking, men det var en samme, like god funksjon. Flere...
Ja, vi kjenner jo motiv igjen i mye folketru, at gjennom å ringe med kirkeklokkene så kan en befri folk ifra at de er bergtekne. Ja. Og vi kjenner det jo igjen i Ibsens Peer Gynt også, ja. Dette motivet.
Ja. Men bergtekne, kanskje kan du si litt om det?
Bergteken vil si det, at den blir teken inn i berget.
Ja.
At den kommer i huldrefolket eller trollfolkets makt. Ja. Og det var jo det denne bonden på Ådland unngikk.
Ja.
Ved å kaste trolldrikken, som ville fortrolle han og bare ta med seg hornet hjem.
Ja, nettopp.
Ofte, ja. Leter folk etter det i mange, mange dager og finner det ikke igjen før det kommer ut igjen. Det kommer som regel ut igjen. Ja. Men nå ofte med et Guds ord.
Ja.
På enten stål eller Guds ord, klarer jo og bare nevne navnet Gud, så er det nok til å kunne slippe ut, altså, fordi det er livene redde kristendommens blod, så det heter det livene redde kristendommen, altså.
Og det er med, må vi vel forstå som en omtolking litt som det eksisterte, altså at det med å bli teken inn i berget da til ja, om det er huldrefolk eller bergekongen, altså det helt meningsløst å tro at det var nok en idé som kom i kristendommen, som var noe som er mye eldre, men det var bli omtolket, tilpasset, justert.
Ofte klare grenser. Grensen er viktig. Grensen er mellom utmark og innmark. Inne,
ja.
Ute.
Ja.
Og grenser over i huldreverden.
Mm.
Det er tjukt av grenser nedfelt i segnene.
Ja.
Og dørhelle er også sentralt begrep. Innenfor og utenfor.
Ja.
Så det å være ute, det, da kan det bli fanget i julekvelden. Men er han innendørs, så kan det bli reddet.
Ja,
for ellers så kan da ja, huldrefolket komme og ta det, altså.
Ja. Men det var, som du sa i historien, det med å ringe med kirkeklokker, det kunne da folk leite, gikk manngal, men så kunne det å ringe med kirkeklokker kunne gjøre susen.
Det kunne det. Da tok en makt ifra trollmaktene. Ja. Og det er en del segne som viser at hvordan en kan lure eller overvinne trollmaktene også.
Ja.
Vi har noen såkalte kirkebygger-segne.
Ja. Med kirkeklokker, da må man jo lure på hva folk da, i førkristentid gjorde i sånne tilfelle. Om det hadde noe tilsvarende, eller om det var bare... For det er også veldig kraftfullt i at du kan lage en lyd. Mennesket lager en lyd som en hører da, vidt og breit. Det var jo noe nytt. Men om den da hadde andre hjelper år, det kan vi vel bare spekulere på. Det kan jo ha vært noe med Thor og Thors Hammer og Tore Ver eller noe sånt, hvis vi skal spekulere vilt her. Det vet vi ikke. Men ellers er det jo interessant, altså folk forsvinner jo i dag også, i skog og mark, og for så vidt i byer og tettsteder og tettbygde strøk også. Det ser vi vel av kjellene at det er litt sånn psykiatriske kasus i visse tilfeller, altså at det, når det kommer ut over berget eller da blir funnet, så kan det, det er sånne ord, tomse til tomsing og sånt, at det aldri blir helt seg selv og sånt, at det, men da er det psykiske plager som blir tolket inn, eller forklart da på den måten, altså så har vi jo for så vidt den flyttblokka med geologien som en finner forklaring på, så også psykiske ting det har noe kunne forklare på sånne måter. Da.
Ofte kan det også komme spådommer om fremtiden. Disse som kom ut av berget, ofte var nedfor, psykisk nedfor, Det var så många scener som går på att det går i många led det här sjukdomen. Alltså det är arvelig.
Ja.
En tölig kvart böle betyder att det är en tulling i kvart kull.
Ja,
kvart åldersgeneration.
Ja. Ja. Men det var förklaringen spårat tillbaka till alltså att för det, den och den vart bergtecken och, ja. Och det förklarar han typ.
Och bygga i stenkyrka är ju ett stort och stressigt arbete, komplicerat, tekniskt och tungt. Så här krävs det både klökt och styrka för att få det till. Och då är det slik att en gärna söker övernaturliga krafter för att få hjälp i detta arbete. Och då vänder sig till trollfolk.
Du släpper bara så mycket sten.
Ja, det är byggt ju helst i trä.
Ja.
Och när jag byggde i sten så var det avancerat och stressigt. Därför blev det, eller ju förhållvis, få stenkyrkor här i landet. Men då, visst ändå fick ett troll till att bygga för sig, så kunde det låta sig göra.
Det var ganska fiffig.
Ja, det är... Men det måste ju gärna löna trollen med ett eller annat då. För exempel makt över sol och måne. Det var ju ett lovna som inte kunde hålla. Men hur skulle den då frigöra sig för att hålla detta löfte? Jo, en kunde få makt över trollet och ved att känna namnet på trollet. Så hvis den fick tag i namnet så kunde den komma undan denna lovnaden om sol och måne. Väl, trollet drev på med arbetet sitt och fick kyrka färdig. Och det stod bara en sten att i mellomtio hade då uppdragsgivaren blitt kjent med navnet på trollet. Og det hadde de hørt ved å komme nær bostaden til trollet. Da ble det sunget en voggesong, og der kom det da fram at trollet heter så og så. Når da trollet hadde suttet siste steinen på toppen av kyrkja, så nevner oppdragsgiveren, altså menneske, navnet på trollet. Og dermed så dette trollet ned.
Ja,
och blir till stein.
Blir till stein, ja.
Blir till stein. Mm. Så makt över trollskapen kan den få också genom kunskap.
Sol och måne i den skulle trollet få.
Ja.
Och det, sol och måne är viktigt för trollet att ha kontroll över sol och måne. För sola är livsfarlig för trollet.
Ja.
Hvis det får sol på sig så går det i stein.
Ja.
Det är många sägner omkring så kallade steingängande troll.
Mm.
Troll säger gått i stein. På Fiskjær är det en bru, naturbru över i älv på Årbu. Vi kallar för Götunbrua. Och det är att det är ett naturligt utgrav under, så att det står igen en slags skall över som är gångbart. Folk
är det över. Sammanhängande berg och den resten av berget? Så det är en stein som har fällt över? Nej,
ja, nej, jag tror det är där älvar graver sig löp genom berget. Och så, så att det blir ett slags hulrum under och en samma stein över. Och det är naturligtvis en speciell formation som det är nånsin många.
Det är flera meter naturlig steinbru.
Ja, stein. Det är en 6-7 meter brett.
Oj, oj, oj.
Och synde från vägen på Årbe, så det var ett sign om att detta här är ett troll som skulle bygga brua, men så kom sola på han.
Mm.
Och sola, det var livsfarligt för han.
Ja.
Då gick han i stein.
Ja. Så det är trollet som är steinen som ligger över?
Ja. Så trollet ligger som en stein över där och det är sån tolkande idag alltså att det är ett steingänge troll snackar man.
Steingänge troll ja.
Ja. Och sola är ett viktigt element för det är livräddes ljus. Det är också vetten att det lyser är det livsfarligt för det. Det blir förändra enten till det stiva som stock och stein stina till i kroppen också om det ser huldren ser för exempel får lys på sig.
Ja, naturligtvis.
Så lyset är livsfarligt för vetnet.
Här är vi upp tillbaka vid det med handbonden med drickhornen som rej måste in på åkern alltså in på det kulturskapte då alltså mörkret och det vi inte kontrollerar det ute ser vi inte och det är okänt och vad som helst kan vara där men lyset kan vi lys kan vi laga. Så det är sån igen kulturen då lyser där så kan du se det sån ramme. Men så är det ju ganska intressant det med det här är namnet, namnemagien, namnetabu, alltså att hur sårbar den är där. Och det kan ju dra över till vår tid med internet, sociala medier, övervakningsekonomi, alltså att personliga data, hur värdefulla det är, att vi det är gratis jag har liksom, men det är för det är vi som är produkter som blir sålt och gett till andra. Så, och där är vi ju lite oroliga för att ge fra oss för mycket persondata, men här var det naturligtvis en annan gräns, att det var väldigt lite persondata en skulle ge fra sig. Och det som vi kan dra vidare över till det här med negler, hår och negler, vi skulle ju bara kasta det från det, vi skulle hiva det på elden i, ja, det var en tradition framåt i vår tid, och i norra mytologi så är det ju naglfar som en hel här med jotna kom seglande på till Ragnarokslaget, det är byggda negler, så det man passar på det är inte fort tak i det var ju moralen. Eller så är det ju och så är det ju det med kyrkobyggaren och namnet som det premien Sol och Måne, det är väl väldigt tätt på en norrön myte som vi känner från Snorre. Dessvärre inte från andra källor, så det är inte så pålitligt, men i alla fall då är det äsne som vill få byggd en mur runt Åskar, försvarsmur, och de lägger in då en jotun till att göra detta arbete, och han får ska få sola och måne i frö, eventuellt nej i lön, eventuellt fröja. Men då kommer äsne sig undan med att Låke skapar sig om till mer. Jag hoppar om en vill och klarar locka bort hingsten som då släper stein för byggmästaren. Och har då denna hingsten rännande efter sig hela natten och slik att byggmästaren inte blir färdig till fristen, och därmed så har han inte krav på lönen som var avtalad. Och så blir ju då Låke som mer dräktig. Det är nog historie för sig, och typisk Låke för så vidt.
När det gäller namnemagia, det är att nämna namn på ting, det är ju massa segnar knyttet till det. Och det är att undgå att bruka, eller omskriva ting. För exempel, djävulen blir omskriven till hinman, till styggemannen och till gamle Erik. Man går för att undgå att bruka ordet satan eller djävul. Mm. Alltså omskrivningar blir brukt som ett slags ja, värn mot vetten. Alltså. Det är väldigt min...
Få avstånd, ja.
Få avstånd, ja. Mm. Och omskapningar är det kolossalt mycket av i sängen. Mm. Fanden kan bli omskapt till många ting. Och dyr kan bli till människa till dyr. Tjockt av segnar knytt till omskapningar. Varbjörn för exempel. Varulf, den livsfarliga, ja, det är människoulven. Var betyder väl människa egentligen. Och det är en för andra karaktär. Exempel, kan bli rasande och då blir en omskap till en björn för exempel. Mm. Så det är enormt många omskapningar i segner. Nästan så det är nifsmanger alltså.
Ja, ja. Andra segner jag vill dra fram, artiga segner.
Ja, segn och segn. Det är många myter som lever en dag i dag som folk också har vissa ritualer knytt till.
Ja.
Och jag vill säga att jag kack en gång jag var i Östervåld.
Uh-huh.
Där såg jag en båt som gjorde en märklig manöver framför kajen. Han låg med barbarskie till kajen, gick ut, snydde sig och gick in till styrbord. Ja. Och det är en regel om att du ska aldrig gå ut från kajen från barbarskie, bara från styrbord. Och det där var en tradition som fiskarna i Östervåld ändå brukar.
Ja.
Ritualet
är
den dag i dag.
Det ska vi komma in på mer till kvart, och det här med all slags tabu i vardagen, för det var nog liv, alltså helt fram till idag har det varit sån genomsyra vardagen av all slags sånne vad du kan och inte kan, och väldigt strängt reglerat, ganska slitsamt må det ha varit.
För exempel det och dra på setra i rätt tid.
Ja.
Du skulle inte längre på setra än till en viss dato. Mm. Då måste du hem. För efterpå flyttade 100 folk in.
Ja.
Och det var på en kanske en måte att regulera, kan man säga, vetetillgången och regulera årsrytmen och fortällningar som där en får straff for å bryte innvande eller gjengse, kan man si, regler.
Ja, så slags formalisert sosialt press kan en, ja, det mange måter å analysere den der på. Eller så var det du nevnte ordet mytisk her i sted, og det må vi jo nevne at den sengtypen, nå var det jo noe annet enn sengner, mer sånn skikker, mer og tabu, det var jeg inne på nå, men det sengnene vi har snakket om mest, det er det vi kaller for naturmytiske sengner, og det er deg som jeg er mest interessert i, med bakgrunn i interesse for førkristen tro. Så vi kanskje nevnes kjapt andre sengtyper.
Ja, altså, mytiske finner også historiske sengtyper, så får vi ta om folk som har levt, uten å ha noe magi med seg, altså, men folk som har spesielle evner, ja, flinke folk, ofte det er sånn som merker seg ut på en eller annen måte.
Ja,
så vi har historiske sengner massevis, og det var de to grunntyper som går igjen også i sengbasen i Oslo, universitetet der. Det er naturmytiske sengner, og det er historiske segner, ofte knyttet til, til Olav den Hellige. Og ellers storfolk opp gjennom tiden.
Det kan ofte være forklaringssegner, det også vel?
Ja, det er ikke mange forklaringssegner, fordi at kong Olav, eller Olav den Hellige, han brukte båt på land også. Han for med båt over hele Ryfylket og skapte fjorda og daler der i båten sin.
Ja,
så måtte formasjonen i landskapet mytisk forklart gjennom skipet til Olav den Hellige.
Ja, da er det jo, ok, Heilag Olav, da er det jo selvsagt fra kristentid, samtidig så hadde jo ikke folk geologisk kunnskap da heller, og det her med teorien om, i alle fall oppfatning om kontinentaldrift, altså at kontinenter rek rundt på havet, det var jo en seig kamp faktisk, jeg husker ikke om det var slutten av 1800-tallet, helt inn på 1900 før en god tok det, så det med fjorder og kvalitet, ja, det var ganske... Så forstår vi et urgamle på nytt, bare med da en annen nyere person som skaper landskapet, eller trekker i landskapet. Kong Sverre kanskje også, eller Gjest Bårdsen, har det segner om de personene i dykkermaterialet?
Ja, vi har mange segner om Gjest Bårdsen.
Ja.
Spesielt i Sogn, gjorde det segner.
Altså, en meistertjuv på 1800-tallet.
Fra Sogndal.
Ja. Fra Sogndal, nettopp. Ja. Som da brøt seg ut av fengsel på nytt og på nytt. Fengsel, arrest i alle fall. Ja.
Så det er veldig mange segner omkring han også. Ja, knyttet setra ofte også, han får rundt og reker rundt, og stal der han kunne stjele, og helt seg inne med setrajentene.
Ja.
Siden vi var inne på Heilag Olav, så visste jo mange såkalte Olavskjelder rundt omkring i landet, også i vårt distrikt. Og det som er spesielt for disse kjeltene er jo at de drikker du vattnet du finner her, så har det helbredende virkning. Du blir frisk av en sykdom, så det har en magisk effekt altså. Mm. Men det magiske er da knyttet til denne historiske personen.
Nettopp. I går gjorde jeg et intervju med arkeologen Julie Lund i Oslo, og da snakket vi om offer eller deponering i kjelder og myrer og sånt, og det diskuterte vi blant annet det med helgenkult, altså at der det har vært førkristen tradisjon knyttet til en kjelde, så kan det i en del tilfeller ha over på tradisjonen kan bli kristna, bli knyttet til en helgen. Så, men det må en vel gjerne undersøke arkeologisk for en. Men det er klart, sånn tradisjon kan jo også oppstå i kristentid for all del, men det må en kanskje undersøke arkeologisk da, for å få klarlagt om dette er noe ordentlig gammelt som går over til Olavs tradisjon senere.
Det er jo ikke alltid det går over på en historisk person. Vi har jo oppe ved Tyse, prestegarden på Stord, også en slik kjelde magisk kraft, som heter Krøplingekjeldo.
Ja. Nettopp.
Så det betyr jo at her har krøplinger kommet, drukket av vattnet og blitt friske igjen, ettersom seg nå sier.
Ja. Og det kan jo hende. Dagens forskning har jo dokumentert at placeboeffekten er veldig sterk. Jeg har til og med begynt med placebo-operasjoner. Legger pasienten i narkose og gjør et snitt, og pasienten vakner og er sikker på at det har gjort et inngrep, og blir markant bedre. Klart, i et tid uten kirurgi, eller med antibiotika, så det gjelder jo å utnytte denne effekten. Vi runder av der, og så kommer det en kort episode i tillegg om hvorfor Bjørn Bjørlykke og Nils Tore Gram Økland har bygd opp segner.no. Målet der var og skapa en pedagogisk resurs for barnehager og skoler til både norskfaget og andre fag og tverrfaglige prosjekter.